Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, θέλω να σας ευλογεί και να σας δυναμώνει και να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε βλέποντας σε αυτόν μόνο και σε κανένα άλλο. Το μυστικό όλο αυτό είναι. Σε με βλέψτε και σώστε πάντα τα πέρατα της γης. Αν κοιτάμε αλλού, τότε είναι σαν τον αθλητή που τρέχει και αν παρακολουθεί δεξιά αριστερά τους άλλους, ή θα βγει από τη γραμμή του και θα είναι παράτυπο, ή θα γκρεμιστεί κάτω. Πρέπει να κόψουμε το νήμα, και το νήμα είναι να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό όλοι μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ασχοληθούμε το λόγο του πάλι, θα πάμε στη σελίδα 913, μάλλον 909, να αρχίσουμε από εκεί. Είναι το κεφάλαιο το Ζήτα κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 909 σελίδα, 909 σελίδα. Θα δούμε ένα οδηπορικό του Κυρίου μας σε αυτό το κεφάλαιο. Δεν διαβάσουμε πολλά από εκεί για να μην χάσουμε το χρόνο. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ταπείνωση και αυτοδικαίωση, εγωισμό δηλαδή. Ο εγωισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις. Είναι φανερός, αλλά κρύβεται κιόλας. Ενώ η ταπείνωση δεν μπορεί να κρυφθεί. Γιατί ο άνθρωπος που την έχει περνάει καλά, είναι ευτυχισμένος, έχει το Θεό στη ζωή του και όλα πηγαίνουν όπως τα θέλει. Αυτή είναι η διαφορά του ένας με το άλλο. Ο Θεός μισεί την αμαρτία και επειδή είναι κρυφός ο εγωισμός, γι' αυτό λέει με τους ταπεινούς δίδει χάρη και στους εγωιστές απομακρύνεται ο Κύριος. Να διαβάσουμε από το 36 σας παρακαλώ, σελίδα 909. Παρεκάλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού και εις ελθόν εις την οικία του Φαρισαίου εκάτσε στην τράπεζα. Και ειδού γινή τη εν τη πόλη, ή τη ή τα μαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίω των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχεστε να βρέχει του πόδα αυτού με τα δάκρυα, και σπόγγιζε με τα στίχα κεφαλή αυτή και κατεφύλλε του πόδα αυτού και ήλθε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν λέγον ούτως εάν το προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή ή της εγγύης δι' αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν Σίμων έχω να σε είπω τι. Ο δε λέγει δάσκαλε είπε είχε της δανειστής δύο χροφιλέτας ο εις χρεώς τη δινάρια 500 και ο άλλος 50. Και επειδή δεν έχουν αποδώσει, σε χάρισε αυτά εις αμποτέρους. Τι λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερο. Αποκριθεί δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος τον οποίο με χάρισε το περισσότερο. Ουδέ είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Και σταθείς προς τη γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικία σου, είδωλ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα κεφαλής αυτής σε σπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας, αυτή δε αφήσει σύλθεων, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου, με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας, αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγχωρημένη είναι η αμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι αγάπησε πολύ, ισότινα δε συγχωρείται ο λίγο, ο λίγο αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Και ήσταν συγκαθήμενη στην τράπεζα να λέγω σε καθεαυτού, τι είναι ούτως, ως και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς τη γυναίκα η πίστη σε έσωσε είπαγε εν ειρήνη. Και να πιάσουμε και λίγο από το ζήτα 6. Ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν ενώ διαπήχε ήδη ούμακραν από την οικία έθεψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλος λέγον προς αυτόν Κύριε μην ενοχλήσε διότι δεν είμαι άξιο να εισέλθει στη στέγη μου. Όθεν ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιο να έρθω προς σε αλλά είπε λόγον και θέλει ιατρευτεί ο δούλος σου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εξουσία, έχω λέει με αυτό στρατιώτας και λίγο προς το τον είπαγε και υπάγει και προς τον άλλο έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνει. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο, τον ακολουθούντα αυτόν είπε σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρω το σάφτην πίστη. Ένα απλό γεγονός, το οποίο μπορεί να το συναντήσουμε οπουδήποτε βρισκόμαστε. Με μόνο τη διαφορά πως εδώ διαδραματίζεται με τον Κύριο πρωταγωνιστή σε όλο αυτό. Είναι ο Κύριος ο οποίος βασικά κάποιος τον παρακαλεί να πάει στο σπίτι του να του κάνει το τραπέζι. Και θα λέγαμε ότι για να καλείς κάποιον στο σπίτι του να κάνει το τραπέζι οπωσδήποτε πάει να πει ότι τον συμπαθείς, τον έχεις ψηλά και τον καλείς εκεί για να χαρείς, να τον δεις περισσότερο χρόνο. Και να τον ευχαριστήσεις ίσως για κάτι που είχε κάνει σε σένα. Αυτός είναι ο τρόπος που θα φωνάξουμε κάποιο στο σπίτι μας. Εκτός αν κάνουμε τον λόγο του Θεού, φωνάξουμε κάποιους που δεν έχουν να φάνε, και αυτό είναι καλύτερο οπωσδήποτε. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Παρόλο που ο Κύριος μας τον διακονούσαν οι γυναίκες, δεν δούλευε για να έχει δικά του χρήματα. Αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως τον παρακάλει, λέει, πολύ αυτός ο άνθρωπος να πάει εκεί. Και ήταν Φαρισαίος. Θα λέγαμε ήταν άνθρωπος του Θεού. Για την εποχή τους, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι ήταν από τις σοβαρότερες, θα λέγαμε, οργανώσεις την εποχή εκείνη. Τους λέγανε ότι οπωσδήποτε ήταν οι φανατικοί της εποχής, και πράγματι ήταν. Μόνο τη διαφορά ότι η μία απόχρωση από την άλλη ήταν τελείως διαφορετική. Οι Φαρισαίοι κρατούσαν το λόγο του Θεού, ενώ οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν ούτε σε Ανάσταση, σε τίποτα. Και δυστυχώς για την εποχή εκείνη οι αρχιερείς ήταν οι περισσότεροι Σαδουκαίοι από αυτούς. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρέσβευαν μπροστά στον Θεό. Ο Φαρισαίος αυτός, όπως και οι Σαδουκαίοι, είχαν ένα προτέρημα. Ήταν αυτοδικαιωμένοι. Και ήταν φυσικό να είναι αυτοδικαιωμένοι, γιατί είχαν την Πεντάτευχο, διαβάζαν την Παλαιά Διαθήκη, τα τυπικά τα κάνανε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και οι μεν και οι δε, οπωσδήποτε μπορεί να ήταν φανατικοί ή οτιδήποτε, αλλά ήθελαν να γίνονται αυτά που γραμμένα στον νόμο του Θεού. Και εφαρμόζαν τον νόμο, τα γραμμένα, τα τυπικά, αλλά όμως οι ίδιοι δεν πλησιάζανε πολύ προς αυτά. Γι' αυτό τους λέγανε και Φαρισαίους, και έχει και σήμερα επικρατήσει το φαρισαϊκό πνεύμα. Σήμερα Φαρισαίος είναι, αυτά λέγαμε, αυτός ο οποίος είναι ηθοποιός. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σας λέω πράγματα που δεν τα κάνω, είμαι ηθοποιός. Και το αποκλείει ο Θεός το να πάω στη Βασιλεία Του. Δεν θα, οι υποκριτές δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως, μπορεί εδώ να ικανοποιούμε με τον εγωισμό μου ότι σας λέω κάτι και βγαίνω ψηλά ή οτιδήποτε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αυτό το ψώνιο, θα λέγαμε. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, αν είναι έτσι, τότε αυτομάτως δεν μπορώ να ακολουθήσω το Θεό, γιατί ο Θεός είναι η ταπείνωση. Μας λέει είναι πράος και ταπεινός, και γι' αυτό όποιος πλησιάσει κοντά του ξεκουράζεται. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί κάτι εδώ και να πιστέψει ότι κάτι είναι, αλλά όμως ξεφεύγει από αυτό που ο Θεός θέλει. Και γιατί ξεφεύγει? Γιατί ο Θεός την εκκλησία που κάλεσε δεν άξιζε, ούτε αξίζει. Δημιούργησε την εκκλησία του με το αίμα του και με τη θυσία του. Αλλά η εκκλησία δεν θα αξίζει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό μας συνέκλεισε όλους από την αμαρτία, να μας ευλογήσει όλους. Τι είπα να πει δηλαδή? Αν εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο από εσάς, κάνω κακό στον εαυτό μου. Κάνω την παρουσία του Θεού. Είμαι προσωπολήπτης. Γιατί θα κάνω και ομοίως, όπως κάναμε και στον κόσμο παρέα. Θα κάνω ένα εισάξιο μου παρέα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Η εκκλησία που έφτιαξε ο Χριστός μάζεψε από όλες τις φυλές του κόσμου και από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Και εγώ, αν μου έλεγε σήμερα θα έκανες παρέα με αυτούς που είναι στην εκκλησία που υπηρετείς, θα σας έλεγα όχι. Περισσότεροι από αυτούς δεν τους έκανα παρέα. Δεν ταιριάζουμε. Αλλά ήρθε ο Χριστός, έβγαλε αυτά τα δεν ταιριάζουμε και βάλε αγάπη στην καρδιά μας ο ένας για τον άλλο, και καταλαβαίνουμε ότι έχει Χριστό και αυτός έχω και εγώ. Άρα είμαστε το ίδιο. Και είμαστε παιδιά του ίδιου πατέρα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα φεύγουν στο πλάι όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν φύγουν, είμαι προσωπολήφτης. Άρα τι θα κάνω? Θα χάσω το Θεό από τη ζωή μου. Θα προσεύχομαι, θα λαλάζω, θα φωνάζω, αλλά αυτό θα είναι κενό. Όπως μπήκα μέσα θα φεύγω. Θα είμαι στάσιμος. Θα παίρνω τη διαδρομή στο σπίτι μου, στην εκκλησία, και θα λέω για το Θεό συνέχεια, αλλά θα πάρουμε δυστυχώς τη θέση που λέει ο Ισαΐας, ότι με τα χείλη με τιμούν, αλλά η καρδιά τους απέχει πολύ μακριά από εμάς, λέει ο Κύριος. Και για να μπορέσει η καρδιά να είναι μαζί με τον γύρο, πρέπει να τη δώσουμε να την καθαρίσει από όλα αυτά. Οπότε είναι στο χέρι μας. Όλα στην εξουσία μας, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα βρούμε απ' όλα, ό,τι θέλετε. Αλλά όμως μην κάνουμε το λάθος και κοιτάμε σε ανθρώπους. Ένας είναι ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο Εβραίος. Και είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Λέει αρχηγός μας και τελειωτής της πιστεώς μας. Αυτός είναι που θα μου κλείσει τα μάτια και θα πει: πίστη τελείωσε, Αντώνη, έλα μαζί μου στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει αρχηγός και τελειωτής. Αρχηγός, όσο τον ακολουθώ, θα με φτάσει στο τέλος, θα κλείσω αυτά τα μάτια, θα ανοίξουν τα πνευματικά και θα φύγω. Και θα πάω μαζί του. είναι ο τελειωτής πίστεώς μας. Τότε δεν θα χρειάζεται η πίστη. Για να δούμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο και θα βρούμε και τον Κύριό μας, τον ουράνιο πατέρα μας, και θα πάμε σαν παιδιά του κοντά του, γιατί καθώς θα μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εδώ βλέπουμε τώρα εδώ ένα παιδί Θεού για την εποχή εκείνη. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και όλοι αυτοί δεν πίστευσαν στον Ιησού Χριστό, άρα εμέναν στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ άλλαξε η διακονία, αυτοί μείνανε παλιά. Δεν μπορεί να ρίξει ευθύνη σε κάποιον ο οποίος κρατάει κάτι από το Θεό και το διαβάζει. Αλλά όμως θα του ρίξουμε ευθύνη σε κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι αν ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αυτοδικαίωση, θα μπορούσε να δει κάποια πράγματα που ήταν πολύ απλά. Από εκεί ξεκινάει τώρα η όλη ιστορία. Και βλέπουμε ο Φαρισαίος τον κάλεσε στο σπίτι του. Υποκριτικά τον κάλεσε. Γιατί ήδη του αναγορεύει ο Κύριός μας ότι δεν έκανε βασικά πράγματα που κάνανε όλοι οι Φαρισαίοι, οι φανατικοί. Να κρατάνε τον νόμο. Ο οποίος νόμος βέβαια είχε τις παραδόσεις. Τι είναι οι παραδόσεις? Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια καλή μαρτυρία. Με αναγνωρίζουν όλοι στην Εκκλησία. Και κάποια στιγμή λέω κάτι που ξεφεύγει από το λόγο. Αλλά επειδή είμαι ο τάδε, ο ψηλά ιστάμενος και αρχηγός, το καταγράφω αυτό το πράγμα η Εκκλησία και το κάνει ας πούμε νομοσχέδιο. Αυτές είναι οι παραδόσεις. Αυτές οι παραδόσεις είχαμε τότε. Οπότε τελείω το είπε ο τάδε. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα τώρα. Μας ενδιαφέρει τι είπε ο τάδε ή τι λέει ο Χριστός. Από εκεί τώρα ξεχωρίζουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Αν ακολουθήσω αυτό που δεν λέει ο Χριστός, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι σε έναν δρόμο από τους χιλιάδες. Αν ακολουθήσω αυτό που λέει ακριβώς όμως ο Χριστός και το εφαρμόσω, τότε δεν θα είμαι μικρός την ημέρα εκείνη, αλλά μέγας θα είμαι. Γιατί θα είμαι δίπλα στη δόξα του Θεού. Αλλιώς θα είμαι μικρότερος της βασιλείας, λέει και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτός τον καλεί, δεν ξέρουμε αν οπωσδήποτε καθώς μπήκε η γυναίκα μέσα αυτός φέρθηκε έτσι, γιατί δεν μας αναφέρει πολλά πράγματα, αλλά όμως αυτό που μπαίνει μέσα εκεί είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τον κάλεσε με καλές προδιαθέσεις να του κάνει το τραπέζι και με τους μαθητάς μαζί, και οπωσδήποτε ήταν και έξοδα για την εποχή εκείνη και ήταν και δύσκολο, γιατί αυτός αντιπροσώπευε μια μερίδα ανθρώπων απ' έξω. Οπότε με το να φέρει τον Χριστό να τον ταΐσει έπαιρνε και κάποια μομφή αυτός. Οι άλλοι οπωσδήποτε θα τον δείχνανε, θα λέγανε τι έκανες εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, πήρε κάποιο ρίσκο εκεί. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν θετικό ή αρνητικό, ή όπως είπα, επειδή πήγε η γυναίκα μέσα αυτός. Από ό,τι φαίνεται πάντως με τη γυναίκα, μόλις την είδε και μπήκε μέσα αυτή η γυναίκα η οποία πήγε να συναντήσει τον Χριστό, εκεί αυτός άλλαξε τελείως. Να τον βλέπουμε να γίνεται επικριτής, τον βλέπουμε να κατακρίνει. Και τι κάνει τώρα αυτός? Κατακρίνει τον ήλιο. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Ότι κατακρίνει τον ήλιο, τον Ιησού Χριστό. Κατακρίνει αυτόν που λέει πως είναι ο Θεός του. Και τον κρίνει το πλάσμα, τώρα κρίνει το Θεό εκείνη τη στιγμή. Ο μεγαλύτερος κήρυκας που πέρασε πάνω από τη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Κι όμως είναι μπροστά του, διαφέρει από τους ραβίνους και όλους αυτούς οι οποίοι ήταν εκεί και αρχιερείς στην εποχή εκείνη. Όταν έλεγε κάτι, αυτό σε καθήλωνε και σε, οπωσδήποτε σε κάρφωνε στο κάθισμά σου καθώς μίλαγε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τίποτα. Και εκεί τώρα βγαίνει του Ισαΐα. Θέλετε δει, θέλετε ακούσε, δεν θα καταλάβετε. Γιατί η καρδιά σας επαχύνθη. Και βλέπουμε τώρα εδώ είναι μια ευκαιρία τεράστια. Όχι μόνο έρχεται στη ζωή του ο Χριστός, αλλά μπαίνει στο σπίτι του. Άρα ήταν ευκαιρία, όπως έγινε και με το δεσμοφύλακα, να σωθεί όλη η οικογένειά του. Η συγγένειά του, δεν ξέρω πώς πήγανε την ημέρα εκείνη. Και όμως ο Χριστός θα μπει και θα φύγει από εκεί πέρα χωρίς να γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο ήλιος δεν μπορούσε να τον δουν γιατί ήταν τυφλή. Γιατί η φωνή του Θεού που ακουγόταν σε προσωπικό επίπεδο εκείνη τη στιγμή κοντά τους δεν θα ακουγόταν. Και αυτό ήταν το μείον την ημέρα εκείνη λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Και αυτός είχε οπωσδήποτε επικραθεί από το συμβάν όλο αυτό και έβλεπε αυτή τη γυναίκα, η οποία γυναίκα, εάν ήταν γυναίκα θα καταλάβαινε ότι αυτά που έκανε δεν τα κάνει εύκολα μια γυναίκα. Μια γυναίκα τα μαλλιά της θα θεωρεί κάτι ιδιαίτερο. Δεν θα πιάσει ποτέ τα μαλλιά της να πάει να τα με σκουπίζει σαν πετσέτα να βρούμε καπόδια του Ιησού. Γιατί μπορεί να ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, αλλά περπάταγε στη γη. Και όταν μπήκε μέσα δεν του έβλεπε τα πόδια. Οπότε καταλαβαίνετε τι είχε στην καρδιά της μέσα αυτή η γυναίκα ώστε να γονατίσει τα πόδια του, να κλαίει και να λέει τα δάκρυα ήταν τόσα πολλά που του ξέπλυνε τα πόδια. Και χρησιμοποίησε σαν πετσέτα τα μαλλιά της. Και παράλληλα το θεώρησε τόσο ανεκτίμητο ώστε είχε πάρει ό,τι μπορούσε να του δείξει πόσο πολύ ψηλά τον έχει το μύρο αυτό το οποίο έβγε, του κάλυπε τα πόδια και το άπλωνε στο σώμα του. Και αυτό το συμβάν, αφήσει για να σπάσει την καρδιά αυτού του ανθρώπου, τον έκανε να οπωσδήποτε να συγχυστεί και να κρατήσει μια στάση η οποία δεν ήταν, θα λέγαμε, για την εποχή εκείνη και η καλύτερη. Γιατί ο Κύριος τους έλεγε διάφορα πράγματα, αλλά δεν άκουγε κανείς, γιατί δεν ήταν από το Θεό. Λέει έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτή στην Παλαιά Διαθήκη το έλεος το είχαν πετάξει απ' έξω. Κοιτάζαν τις θυσίες και όποιος δεν τις έκανε είχαν μίσος και αν μπορούσαν να τον πετροβολούσαν, να τον πετροβολούσαν. Αυτή ήταν η στάση τους στην εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πρόσωπα τα οποία βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, το ένα χέρι εκτίμησης από τον Χριστό, το άλλο όχι τόσο. Και η ευκαιρία τώρα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, καθώς μπήκε ο Κύριος μέσα, μπορούσε κάλλιστα αυτό που έκανε η γυναίκα εκείνη, να μην πέσει στα πόδια του, τα πλένει για να του κάνει, να κάνει το τυπικό το οποίο ήταν και να του πει: ξέρεις κάτι, πες μου σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω για να πλησιάσω το Θεό περισσότερο. Πώς να του το πει αυτό. Ο Νικόδημος το είπε αυτό. Γέρωσον, επήγε σε ένα νεαρό και του είπε τι να κάνω. Γιατί βλέπω ότι είσαι από το Θεό. Ενώ εμείς που λέμε πως είμαστε από το Θεό, αυτά που κάνουμε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάνεις εσύ. Γιατί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε στο σημείο και λέμε ότι ισχύει αυτό το Ισαΐα, τυφλός. Ο ήλιος μπροστά του τυφλός. Η ευκαιρία της ζωής του να δώσει τις αμαρτίες του και να ελευθερωθεί από αυτές, του δόθηκε ευκαιρία, την έχασε. Γιατί ο Χριστός περνά από τη ζωή μας. Ξέρετε, μπορεί να προσευχόμαστε στην εκκλησία, ας πούμε, και να προσευχόμαστε κάποιες μέρες ή μήνες ή χρόνια και να μην γίνεται τίποτα. Μία στιγμή όμως θα αποκαλυφθεί η παρουσία του Θεού. Όσοι είναι εκεί και όσοι είναι οι καρδιές τους στη θέση τους, θα πάρουν αυτό που περιμένουν. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολλά εδάφια για να ασχοληθούμε όταν είμαστε σε πτώση να ζητήσουμε το Θεό να έρθει στη ζωή μας. Ένα εδάφιο υπάρχει μόνο. Υποταχθείτε σε μένα, αντιστρέφετε στον διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Μόνο αυτό έχουμε. Οπότε όταν νιώθω ότι έχω πέσει, δεν έχω πολλά πράγματα. Μετανιώνω, λέω. Ναι, μετανιώνω με τα λόγια. Αλλά αν μετανιώσω με την καρδιά, θα τη δώσω στα χέρια του Θεού και θα τη φτιάξει. Οπότε αλλάζω. Δεν παρουσιάζομαι ο ίδιος. Ο Χριστιανός σήμερα γιατί πάσχει. Πάσχει αυτό που λέει ο Κύριος, στασιμότητα. Δεν πρέπει να μείνω στάσιμος. Τι πάει να πει αυτό. Δεν πρέπει να συνδικολογήσω με τις αδυναμίες μου, τις ελλείψεις μου, τα λάθη μου και όλα αυτά. Πάντα θα τα πολεμάω. Και αυτό το παίρνουμε από τον Απόστολο Παύλο που λέει: τον καλό αγώνα αγωνίστη μέχρι το τέλος της ζωής του. Άρα δεν σταμάτησε ποτέ. Και αν σήμερα μπορούμε να βάλουμε τον Απόστολο Παύλο και να δούμε αυτό που είπε, πρέπει να σκεφτούμε εμείς προσωπικά τι σχέση έχουμε με τον Απόστολο Παύλο. Αν ο Απόστολος Παύλος αγωνίστηκε μέχρι το τέλος, εγώ σήμερα τι μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση τέτοια ώστε να νιώθω άξιος, ας πούμε, και ικανός να είμαι κάτι ιδιαίτερο. Από τη στιγμή που ξέρω πολύ καλά ότι μας είναι έκλεισε όλο στην αμαρτία και μας έχει κάτω από την αμαρτία. Δεν υπάρχει αναμάρτητος από εμάς. Επομένως, τι ψάχνει ένας τον άλλο. Δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Κοιτάζουμε να είμαστε στη χάρη του Θεού και να ενωνόμαστε για να μας χρησιμοποιεί ο διάβολος. Εάν δεν γίνεται η ένωση και αρχίζουν και λέμε ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, δουλεύει ο εχθρός. Γιατί ο Χριστός είπε να γίνουμε ένα μεταξύ μας, γιατί είμαστε το σώμα του. Θα πρέπει να ενωθούν τα μέλη του σώματος για να παράγει έργο το σώμα και να δεχτεί την κεφαλή. Όχι το ένα μέλος το άλλο. Ο σύνδεσμος τελειότητας είναι η αγάπη. Αν αφήσουμε το Θεό να μας χρησιμοποιεί με την αγάπη του, τότε ενώνεται το σώμα και τότε το σώμα εδώ που είναι η εκκλησία σας θα είναι η κεφαλή που θα οδηγεί και θα παράγει έργο να δοξάζει το Θεός. Όχι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το λάθος το οποίο γίνεται. Καμιά φορά μπαίνουν οι άνθρωποι στη μέση. Και ο Θεός λέει και στον Ισαΐα πάλι: δεν θα δώσω τη δόξα μου σε ανθρώπους ούτε σε είδωλα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, ματαιοπονούμε να δείξουμε κάτι που δεν είναι δικό μας, να το δείξουμε σε εσάς. Έχω ένα χάρισμα και λοιπόν δικό μου είναι, χάρισμα είναι. Ποιο θα λατρέψουμε, αυτό που, που έχει το χάρισμα ή αυτό που το έδωσε. Θα λατρέψουμε το μυστήρι που χτίζει τον τοίχο ή αυτό που το κρατάει. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα. Και λέει ο Θεός και κάτι πολύ ωραίο, ότι λέει επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε ανθρώπους. Χωρίς να το καταλάβουμε, είμαστε και επικατάρατοι. Γιατί ψώνουμε κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας. Και κατά τα άλλα λένε, γιατί δεν μας ευλογεί ο Θεός. Γιατί δεν μας ευλογεί, γιατί δίνουμε το λόγο. Ο Θεός τα λέει. Οι βλέπεις είναι να δειχτώ. Και εδώ που παρουσιαζόμαστε τώρα βλέπουμε αυτό που λέγαμε το εγωισμό, τα κρυφά σημεία του εγωισμού. Ότι αυτή τη στιγμή θα πάω να βοηθήσω κάποιον που έχει ανάγκη για να ακούσετε το όνομά μου. Όλοι θα πούνε μπράβο του. Ο Θεός λέει όμως εγωιστή. Ύστερα βλέπετε πολλές φορές ότι κάνουμε κάποια πράγματα και τα βλέπουμε και στον εαυτό μας. Και επειδή έκανα κάποια πράγματα που ήταν όμορφα, θέλω να τα πω οπωσδήποτε. Γιατί να τα πω? Αφού λέει ο Κύριος να μην ξέρει η αριστερά μου τι πει η δεξιά μου. Γιατί θέλω να φανώ. Είναι τα κρυφά στοιχεία του εγωισμού. Στους υπερηφάνειους όμως αντιτάσσεται ο Θεός. Άρα τι κάνω? Μπορεί να έχω μια εκτίμηση από εσάς, αλλά ο Θεός έχει απομακρυνθεί. Και όταν απομακρύνεται ο Θεός, απομακρύνεται η ειρήνη, απομακρύνεται η χαρά, απομακρύνεται η υγεία, η πνευματική και η σωματική, και έχουμε προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν μπορεί να μας τα λύσει κανένας. Γιατί αυτός που τα λύνει έχει απομακρυνθεί από εμάς. Και εκεί γεννιέται τώρα το ερώτημα, ποια θέση είναι αυτή που θέλω να έχω για να μπορέσω να ζω ευτυχισμένος στη ζωή ετούτη. Μια καταξίωση εδώ στη ζωή ή μια ταπεινή παρουσία από την οποία ο Θεός να προπορεύεται και εγώ να ακολουθώ? Αυτό είναι το ασφαλές για την αιώνια ζωή και είναι και ευλογία για τον άνθρωπο στη γη. Και εδώ τώρα συμβαίνει το εξής. Η γυναίκα αυτή έχει πέσει στα πόδια του, δεν μπορεί να κρατηθεί. Δεν παίζει θέατρο, δεν είναι υποκρίτρια. Την έχει βοηθήσει με το λόγο ήδη. Αυτή η γυναίκα έχει βρει το λιμάνι της, έχει βρει αυτόν που την έβαλε μες στο λιμάνι και αυτόν που τη δέχτηκε. Γιατί για την Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, όποιες είχαν κάποιο βεβαρεμένο παρελθόν, δεν τις θέλανε καθόλου. Αλλά τις διώχνανε και ήταν δαχτυλοδεκτούμενες, όπου και να ήταν. Πράγμα που ο Θεός δεν το έκανε έτσι. Ο Θεός τους έλεγε έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτή, από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει αυτό, δεν δέχονταν κανένα. Και αυτό το βλέπουμε και με τον Πέτρο. Ο οποίος Πέτρος, για να πάει οπωσδήποτε στον Κορνήλιο, χρειάστηκε να κάνει σκηνικό ο ουρανός για να τον πείσει. Είχαν λανθασμένες θέσεις. Είχαν πάρει στραβή διδασκαλία. Και αυτή η στραβή διδασκαλία τους επηρέαζε όλους αυτούς. Με αποτέλεσμα, όταν πήγε εκεί, όχι μόνο πήγε ο Πέτρος και μια άλλη προσωπία κάποιους αδερφούς μαζί, αλλά όταν γύρισε τον βάλανε στη μέση και τον βάραγαν όλοι μαζί. Γιατί πήγε στα έθνη. Μέχρι που τους εξήγησε και τους είπε, και τότε οπισθοχωρήσανε. Γιατί δεν μπορεί να βάλουν με το Θεό. Αλλά ο Πέτρος είχε το σθένος και τους τα είπε. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος, ο οποίος να πει: ναι, έχετε δίκιο, δεν το ξανακάνω. Αλλά όμως, οπωσδήποτε για την εποχή του, αυτό το οποίο έγινε δεν συγχωρότανε. Το να πάει να συμφάγει και να ζήσει με αυτό τον Κορνήλιο εκεί τις ημέρες αυτές και να τους ευαγγελίσει και να γίνει αυτό που έγινε. Αλλά όταν τους είπε για το Πνεύμα το Άγιο ο Πέτρος και αυτοί που ήταν παρόντες, τότε οι άλλοι οπισθοχωρήσανε και είπανε να μπει και αυτό στη διδασκαλία. Προσέξτε το τώρα. Να μπει και αυτό στη διδασκαλία. Ότι ο Θεός θα σώσει και τα έθνη. Μα το έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν τυφλή. Διαβάζανε, αλλά υπήρχε κάλυμα. Και μέχρι σήμερα υπάρχει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός τώρα βλέπει κάτι τώρα εδώ. Μία γυναίκα που δεν φέρεται φυσιολογικά όπως έπρεπε να φέρεται. Αυτό που κάνει δεν μπορεί να το κάνει μία γυναίκα από μόνη της. Και ούτε καμιά γυναίκα θέλει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πολλές από τις γυναίκες που ήταν στον χώρο μέσα θα λέγανε τι κάνει αυτή εκεί. Καλά, τόσο πολύ ξεφτιλίζεται. Αλλά από όλους αυτούς, δεν ξέρω, και οι μαθητές αν το κατάλαβαν όταν έβλεπαν αυτή τη γυναίκα και ένιωσα πλέον αυτό το πνεύμα που φαίνεται στην τριβή σε αυτή τη γυναίκα να περνάει και από τη δική τους καρδιά. Ήταν τεράστιο αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Είχε κατέβει ο ουρανός και φαινόταν πλέον με μια αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν είναι φυσιολογική να γίνεται έτσι. Και γι' αυτό καταγράφεται και εδώ. Αυτή η γυναίκα συνάντησε τον ήλιο. Αυτή η γυναίκα είδε ζωντανό Θεό κοντά της. Αυτή η γυναίκα έζησε αυτό που λέγεται αγάπη και παραδόθηκε τελείως. Και εκείνη τη στιγμή απολάμβανε. Και στην απόλαυσή της δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και ήθελε να δείξει την ευγνωμοσύνη της και γι' αυτό κινιότανε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έδειχνε εκείνη τη στιγμή. Και όπως καταλαβαίνετε ο ουρανός την είχε περιτριχήσει. Ο άλλος όμως είναι αμέτοχος. Και λέμε τώρα, αυτή η αμαρτωλή απολαμβάνει ουρανό. Ο άλλος θρησκευόμενος και λέει πως είναι του Θεού αντιπρόσωπος και όμως δεν απολαμβάνει τίποτα. Και ο Θεός του κάνει μια ερώτηση. Του λέει, Σίμων, εάν λέει κάποιος χαρίσει χρήματα πολλά σε κάποιον, λιγότερα σε κάποιον άλλο, ποιος θα δείξει την αγάπη του περισσότερο σε αυτό που τα χάρισε? Λέει, Κύριε, νομίζω αυτός με τα περισσότερα. Λέει, αυτό βλέπεις τώρα. Τι γίνεται τώρα? Ο Σίμων μπορούσε να ήταν πιο αμαρτωλός από τη γυναίκα αυτή. Θα σου το πω πολύ απλά. Σήμερα ψάχνουμε να δούμε τις μεγάλες αμαρτίες. Ο Θεός λέει όμως ότι οι μικρές είναι νέφος. Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Τώρα που γνωρίζω, μετά από 50 χρόνια γνωρίζω τι είπα να πει χριστιανός, καταλαβαίνω ένα πράγμα. Προτιμώ να κάνω μια τεράστια αμαρτία και να φύγω από τη στασιμότητα και να μετανοήσω και να γυρίσω με όλη μου την καρδιά πίσω, παρά να κάθομαι και λέω, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, και να κάνω διάφορες αμαρτίες μικρούλες. Το καταλάβατε αυτό? Προτιμώ να κάνω μια μεγάλη, γιατί υπάρχει περίπτωση να μετανοήσω όπως πρέπει και να σωθώ. Ενώ με τις άλλες παίζω. Δεν πειράζει εκείνο, και δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Αλλά το σοβαλάκι που τις πετάμε είναι πίσω. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Όταν θα έρθει μπροστά όμως, τι θα κάνουμε? Και θα γίνει εκεί. Δεν είναι καλύτερα να γίνει εδώ? Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι αν είσαι στάσιμος, θα σε εξενέσω. Και καλύτερα να ήσουν ψυχρός ή πολύ θερμός παρά απλώς ζεστός. Έτσι λοιπόν, ο Σίμων εδώ παίρνει αυτή τη θέση. Εγώ δεν είμαι σαν γι' αυτή. Πάρτε τον άλλο στο ναό, το Φαρισαίο, αυτό δεν έλεγε, εγώ δεν είμαι σαν γι' αυτή ή σαν γι' αυτό. Εγώ είμαι διαφορετικός. Και αν ήσουν εσύ, συγγνώμη, αυτός ο εσύ, εάν ήσουν, δεν τον είδε έξω από όπου πέρναγε, όλοι που πηγαίνανε μπροστά του θεράπευε. Εσύ και ο αρχιερέας σου, τι θεραπεύσατε? Ποιον? Κανένα. Άρα αυτός όμως από όπου περνά θεραπεύονται όλοι. Αυτό δεν σου λέει τίποτα? Όμως τυφλός. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση, αυτό κάνει. Και ο άνθρωπος μένει μακριά από το Θεό. Δεν πάει κοντά στο Θεό. Εν τω μεταξύ, μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Όπως και ο άλλος ο νεαρός που έπεσε στα πόδια και το είπε, τα έχω κάνει όλα. Ένας καλός άνθρωπος. Αλλά όμως δεν σώθηκε. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που τα έκανε από τα νιάτα τα πάντα, όταν το είπε, πούλησε αυτά που έχεις και ακολούθησε με κιθάρι θησαυρό στον ουρανό, το θεώρησε βαρύ και έφυγε. Ο καλός άνθρωπος εχάθηκε. Αυτός όμως που μετανοεί, που πιστεύει και βαφτίζεται, αυτός θα σωθεί, εάν κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Και ποιο όλο το θέλημα του Θεού? Να βλέπει πάντα σε αυτόν, να εκτιμάει και να υψώνει αυτόν και να του μοιάζει όλο, κάθε μέρα και περισσότερο. Εάν μετανοώ, αλλάζω. Και αν μετανοώ γιατί δεν είμαι όμοιος με τον Χριστό, θα αλλάζω και θα του μοιάζω. Εάν όμως αυτή τη στιγμή τι να κάνουμε, όλοι το ίδιο είναι, θα πάμε όλοι μαζί. Η σωτηρία δεν είναι γενικό, είναι προσωπικό. Ούτε η Εκκλησία σώζει, ούτε ο Παντελέκης, ούτε κανένας. Αυτό που σώζει είναι Χριστός. Αν λοιπόν ακολουθώ τον Χριστό, ό,τι λέει εδώ, τότε υπάρχει ελπίδα να ακούσω το Ευγεδούλε, και αν το ακολουθήσω αυτό, θα δω ότι υπάρχουν και στασιμότητες. Και βλέπουμε λοιπόν τον Σίμων εκείνη τη στιγμή, ότι βλέπει μια γυναίκα η οποία δεν ζει στη γη αλλά ζει στον ουρανό. Καταλαβαίνετε να φύγουν όλες οι αμαρτίες της, και αφού είχε και πολλές. Ο Σίμων όμως που έχει πολλές, δεν τις έδωσε όλες. Τις κράταγε, γιατί είναι αυτοδικαιωμένος. Εγώ κάνω αυτό το μέρος. Μα συγγνώμη, ο Θεός δεν λέει να κάνουμε από τον καρπό τις δύο φέτες. Όλοι θέλουμε την ειρήνη, τη χαρά. Και όλοι θέλουμε την αγάπη. Αλλά άμα να τη δώσουμε στους άλλους, πώς θα τη δώσουμε? Αν κάνουμε και τον υπόλοιπο, στις υπόλοιπες φέτες. Μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Δύσκολα όμως, έτσι. Για να κρατήσουμε αγάπη, χαρά και ειρήνη, χρειάζεται η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η εγκράτεια, η πίστη. Πώς καρτιώνται αυτά? Εγώ συνήθως κοιτάζω αυτό που με βολεύουν και αυτά που με ευχαριστούν. Τα υπόλοιπα τώρα γιατί δεν είναι. Μακροθυμώ τώρα με τον άλλο να με βρίζει και εγώ να τον ανέχομαι και να κάνω και να δείξω. Α, πώς θα δείξω τον αντρισμό μου? Δεν θα πρέπει να του πω κάτι και αυτόν κι εγώ? Μας λέει να έχουμε το στόμα του Χριστού, τα μάτια του Χριστού και τα αυτιά του Χριστού. Εκεί τώρα είναι το ζήτημα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει οτιδήποτε, γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν μας συμφέρουν όλα. Και εκεί τώρα ο καθένας σκέπτεται τι το συμφέρει και τι δεν το συμφέρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Σίμων έχασε την ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ούτε να σωθεί αυτό στην οικογένειά του. Γιατί δεν έδωσε όλες τις αμαρτίες του. Του είπε αυτά που του είπε ότι δεν τα έκανε, δεν το βλέπουμε να αλλάζει. Οπότε βασικά τελείωσε το γεύμα, έφυγε, ο Χριστός όπως μπήκε μέσα. Αλίμονό μας. Αν ο Χριστός λέμε πως τον ακολουθούμε, τον αγαπάμε και περνάει ο Χριστός από μπροστά μας και δεν τον βλέπουμε ή δεν τον καταλαβαίνουμε ή δεν ανταποκρινόμαστε στο καλεσμά του, τότε δεν ξέρω που θα πάμε. Γι' αυτό είναι μια περίοδος πολύ κακή. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αφυπνιστεί το συντομότερο αν θέλει. Διαφορετικά δεν υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέει. Μην κοιτάτε το ένα στον άλλο και προσέχετε τα καλάμια που κυκλοφορούν γύρω και βλέψατε εις εμέ και σώθετε. Γιατί να βλέπω σε σένα. Γιατί να βάλουμε τον προφήτη, ο οποίος στο θρόνο του Θεού μόλις πήγε. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι άλλα σε εγώ εχάθηκα. Γιατί είμαι ακάθαρτος στα χείλη. Πώς ήταν ακάθαρτος. Κουτσομπόλευε. Καταλαλούσε. Καταδίκαζε. Και μόλις είδε τον Κύριο, βγήκε στην επιφάνεια αυτό. Αυτό ήταν η αρχή. Και μετά τα υπόλοιπα. Με το στόμα μπορούμε να κάνουμε 500 αμαρτίες στο δευτερόλεπτο. Αλλά με το σώμα είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν είδε τα χείλη του πρώτα απ' όλα. Ότι είναι αμαρτωλός. Και είπε: ο τάλας, εγώ εχάθηκα. Φανταστείτε να πάω εκεί και να πω εγώ αυτό. Και να μην έχω μετανοήσει εδώ. Δεν μπαίνω μέσα. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Γι' αυτό θέλει προσοχή οπωσδήποτε. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν εδώ. Ο ένας έχει αντιμετωπίζει τον ήλιο και το χαίρεται. Την ειρήνη και τη χαίρεται. Την ανάπαυση και τη χαίρεται. Την ελευθερία και τη χαίρεται. Και είναι η γυναίκα αυτή. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Η ευκαιρία χάθηκε. Και αν τώρα το πάρουμε περισσότερο. Και αυτό που διαβάσαμε είναι ότι υπάρχει ένας εκατόδαρχος. Θα λέγαμε ένας χασάπης της εποχής εκείνης. Ο άνθρωπος αυτός ήταν Ρωμαίος εκατόδαρχος. Είχε 100 άντρες υπό την επίρρειά του και μπαίναν σε λεγιώνες μπροστά και όταν έπρεπε να προχωρήσουν οι 100 άντρες που είχε αυτός που ακολουθούσαν έδινε το παράδειγμα αυτός φάζοντας πρώτος. Και ξέρετε δεν ήταν όπως σήμερα που χτυπάς από απόσταση. Πήγαινε κοντά και του έδωσε το μαχαίρι και τσεπιζούσαν τα αίματα. Όλοι σφαγείς ήταν την εποχή εκείνη. Και γι' αυτό βλέπουμε και τώρα έχουν κόβουν κεφάλια. Έτσι κόψαν και του Παύλου. Αυτό γινόταν την εποχή εκείνη. Αυτός ο άνθρωπος τώρα εδώ έχει κάτι χαρακτηριστικά που ο Θεός σε θαύμασε. Και σήμερα δεν έχει θαυμάσει μαζί μου ο Χριστός. Γιατί με τον κάλεσα, παρουσιάστηκε και μέσωσε. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάτι χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουμε εμείς σήμερα. Και ο Χριστός θαυμάζει. Καταρχήν έχει αυτογνωσία. Ξέρει ποιος είναι. Σπάνιο για πιστούς ανθρώπους. Αυτός είναι άπιστος. Ο Σίμων δεν ξέρει. Αυτός ξέρει. Βάζει μέσον, θα λέγαμε που δεν έβαλε μέσον. Είχε ένα πολύτιμο δούλο λέει. Και άκουσε ότι ο Χριστός θεραπεύει. Και πίστεψε σε αυτό που άκουσε. Και λέει ο άνθρωπος έχει κάποιο χάρισμα. Και είναι από το Θεό τους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τους έφτιαξε τη συναγωγή όπως λέγει οτιδήποτε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είχε πάει κοντά τους, γιατί οπωσδήποτε οποιοδήποτε δεν λάτρευε τον Έρωνα ή τους αυτοκράτορές τους, ας πούμε, σαν Θεό, τον έβγαζαν από το στράτευμα, τον ονειρίζαν, του κάνανε πολλά. Δεν ξέρω κατά πόσο τι είχε προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτό που είχε όμως σημασία είναι ότι δεν ήθελε να πιστέψει, ούτε να αλλάξει. Απλώς είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ήταν ευαίσθητος, είχε πολύ αγάπη για ένα δούλο του και ήθελε οπωσδήποτε να γίνει καλά. Δεν ζήτησε για τον εαυτό, την οικογένειά του τίποτα. Ζήτησε για το δούλο. Και έβαλε, λέει, αυτούς οι οποίοι ήταν κοντά του, θρησκευόμενοι της εποχής εκείνη, οι Φαρισαίοι και γραμματείς και ίσως και ιερείς, και να πάνε να πούνε καλά λόγια για αυτόν, δηλαδή να έρθει στο σπίτι του, λέει, να θεραπεύσει το δούλο του. Και πράγματι έτσι έγινε. Αλλά στη διαδρομή. Ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε και λέει εγώ τι σχέση έχω με αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Καμία. Θέλω να αλλάξω κάτι από μένα. Όχι. Τότε όταν φωνάξω στο σπίτι μέσα αξίζει τον κόπο να έρθει. Αφού δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Προσέξτε τώρα εδώ. Ειλικρίνεια απόλυτη. Αυτογνωσία για τον εαυτόν του. Εγώ είμαι σκοτάδι, αυτός είναι φως. και το βλέπουμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει αυτός. Ναι, έχω εξουσία εγώ να σκοτώνω κόσμο. Αυτός έχει εξουσία να τους θεραπεύει, να τους σώζει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Άρα τι δουλειά έχω εγώ μαζί του? Προσέξτε τώρα. Και του στέλνει, λέει, μηνυτές και του λένε μην έρθεις. Γιατί θα λερωθείς εδώ που θα μπεις μέσα. Δεν θέλω να έρθεις. Και ούτε θα έρθω να σε συναντήσω. Γιατί πάλι θα σε λερώσω που θα σε δω. Εσείς δεν το κάτι άλλο. Εγώ είμαι εδώ τίποτα. Και λέμε τώρα, αυτός ο άνθρωπος είχε μία πίστη που δεν την είχε κανείς από εμάς. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε αυτογνωσία. Αυτό λέει που λέει Ιώτα Α, κεφάλαιο Κορινθίους, πρώτη επιστολή, που διαβάζουμε στις κοινωνίες πολλές φορές. Εξετάζετε τους εαυτούς σας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.